sumpa. Isa marahil ang katagang ito sa mga kinatatakutan ng maraming Pilipino. Hindi na bago sa atin ang mga napapanood nating programa sa telebisyon patungkol sa mga bagong kasal. Dahil nung una ay may kasintahan ng lalaki at nang bandang huli ay kanyang napagtanto na hindi pala niya mahal ito. Nagpasya siya na iwan ito at pakasalan ng tunay na minamahal. Dahil sa sama ng loob ng iniwang dating kasintahan, isinumpa niya ang bagong kasal at kahit kailan daw ay hinding-hindi sila magiging masaya. Gaano katotoo ang sumpa? Binanggit ito ni Pablo sa Galacia, Kabanatang 3, Talata 13 hanggang 14. Ganito po ang sinasabi, tinubos tayo ni Kristo sa sumpa ng kautusan nang siya'y magdusa na parang isang isinumpa. Sapagkat nasa saad sa kasulatan, sinumpa ang bawat ibinitin sa punong kahoy. Tinubos niya tayo upang mga pagpapalang ipinangako ng Diyos kay Abraham ay kamtan ng mga hintil sa pamagitan ni Kristo Jesus at sa pamagitan ng pananalig sa Kanya ay sumaati ng Espiritu ang pinangako ng Diyos. Ano ang kahulugan nito sa buhay ng mga mananampalataya? Tunghayan po natin ang kasagutan nito sa minisahe na matatagpuan sa Galacia, Kabanatang 3, Talatang 8 hanggang 17. Ito ay atin sa atin ni Pastor Rufino de la Peren. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Panginoon ko ay tanging si Jesus. Ang kanyang dugo sa akin tumubo. Pag-ibig niya'y tunay na walang papantay. Sa
po nating lakbayin sa ating pag-aaral sa aklat ng mga taga-Galacia, Kabanatang 3, simulan po natin sa 10 talata hanggang 17. Muli pong sumasa inyo ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid na maghahatid sa inyo ng pag-aaral at pagbubulay sa salita ng Diyos sa oras na ito. Tulad nga po ng ating nabanggit sa mga nakaraang pag-aaral, malaking bahagi sa liham ni Apostol Pablo ang tungkol sa buhay ni Abraham. Nakita ni Pablo sa buhay ni Abraham ang pagpapahayag ng Diyos ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng mga pangyayari sa buhay nito. Pinapatunayan ni Apostol Pablo sa mga umuusig sa kanya ang katotohanan ng kanyang itinuturo tungkol sa pagiging matuwid natin sa pamamagitan ng pananampalataya. Sapagkat sinabi ng mga umuusig kay Pablo, na kailangan pa ng mga hintil ang sumusunod sa mga kautusan ng Hudyo upang sila ay maging ganap na ligtas. Hindi sila maliligtas kung hindi sila susunod sa mga kautusang ipinagkalaob sa kanila mula pa sa kanilang ninunong si Moises. Subalit ginamit ni Apostol Pablo ang buhay ni Abraham na halimbawa upang ipakita sa mga taong ito na hindi hadlang ang mga kautusan upang makita ng Diyos na matuwid ang isang tao. Sang-ayon sa ating mga pag-aaral, dumating ang kautusan ilang daang taon matapos ang kamatayan ni Abraham. Subalit tinawag pa rin siya ng Diyos na matuwid, hindi dahil sa kanyang pagsunod sa bawat iniuutos sa kanya ng Diyos, kundi dahil sa pananampalatayang taglay niya. Maliligtas tayong mga makasalanan ngayon sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa mga kautusan. Kung minsan, kapag dumadalo ang isang bagong Kristiyano sa loob ng isang simbahan, ang tanging nakikita niya ay isang maluwang na disyerto ng mga bawal sa loob ng simbahan. Merong isang tao ang minsang nagtanong sa akin at ang sabi niya, "Bawal ba sa inyo ang kumain ng ganon at naniniwala ba kayo sa pagibibigay ng ikapo?" Kaibigan, ang pagsunod sa mga tuntuning ito ay bunga ng pananampalataya sa Panginoon. Kung sumusunod tayo ng walang pananampalataya, ay hindi natin sinusunod ang kalooban ng Diyos. Ang tanging hinihiling lamang ng Diyos sa atin ay ang pananampalataya. Hiniling ng Diyos kay Abraham na magtiwala sa Kanya na meron siyang gagawing mga dakilang bagay para sa Kanya. At ito rin ang hinihiling ng Diyos sa bawat isa sa atin ang magtiwala sa Kanyang anak na namatay doon sa cross para sa atin. Ang pananampalataya ang ginagamit ng Panginoon ngayon upang maligtas tayo mula sa ating mga kasalanan. Ngayon ay sundan natin ang mga pahayag ni Apostol Pablo sa kanyang liham sa mga taga-Galacia. Magsisimula po tayo ng ating pag-aaral sa sandaling ito, sa 3 kabanata, sa 10 talata na ganito po ang sinasabi. Sapagkat ang lahat na umaasa sa mga gawa ng kautusan ay nasa ilalim ng sumpa, sapagkat nasusulat, sumpain ang bawat isang hindi sumusunod sa lahat ng bagay na nasusulat sa aklat ng kautusan. Sa ating paniniwala, ang pinakatampok na salita sa talatang ito ay ang salitang sumusunod. Marahil ay merong panahon sa ating buhay na mabuti ang ating pakiramdam at tela nasa ituktok tayo ng isang bundok at umaawit ng ang lahat ay bumubuti sa buhay ko. Dahil sa araw na iyon ay lumalakad kang kasama ang Panginoon at hindi ka natitisod. At pagkatapos ay sasabihin mo sa iyong sarili, dahil sa ginawa ko ang bagay na iyon ay naligtas ako ng Diyos. Subalit pansinin po natin ang sinasabi ng talatang ito. Sumpain ang bawat isang hindi sumusunod sa lahat ng bagay na nasusulat sa aklat ng kautusan. Papaano ito? Nasusunod mo ba ang sinasabi ng kautusan araw at gabi, 24 na oras sa isang araw, 7 araw sa isang linggo, 52 linggo sa buong isang taon? Nasusunod mo ba ang mga ito sa iyong pag-iisip, sa iyong pananalita at sa iyong mga gawa? Kung ikaw ay isang tao na dumarating sa buhay mo ang panahon na hindi mo nasusunod ang mga kautusan, at sa mga panahong iyon ay wala ka sa ituktok ng isang bundok at maaring hindi makaawit. Kaibigan, ang tanging magagawa ng kautusan sa iyo kung hindi mo ito nasusunod ay hatulan ka o sumpain ka nito. Meron daw isang pastor ang palaging masaya at nagsasabi ng Hallelujah, purihin ang Panginoon. Merong nagtanong sa kanyang asawa kung ganito siya palagi. Ang sabi ng kanyang asawa, "Hindi. Meron din siyang mga masasamang panahon. Lahat naman tayo ay may mga hindi magagandang araw na dumarating. Kung isa sa ilalim mo ang iyong sarili sa kautusan at meron kang magandang araw, hindi ka naman gagantimpalaan dahil doon. Halimbawang sinusunod ko ang lahat ng kautusan sa ating bansa sa loob ng 30 taon. At pagkatapos ay hihintayin ko ang mga pinuno ng ating pamahalaan na bigyan ako ng ganting pala. Meron bang magbibigay sa akin? Kung halimbawang tinupad ko ang ating mga batas sa loob ng 30 taon, at pagkatapos ay tumawid ako sa hindi dapat natawiran o mahuli ako dahil sa pagnanakaw, tiyak na ako ay huhulihin at ikukulong. Hindi tayo gagantimpalaan ng kautusan. Ang tanging nagagawa lamang sa atin ng kautusan ay parusahan sa bawat paglabag. Subalit iba ang ipinagkakaloob sa atin ng pananampalataya. Binibigyan tayo nito ng buhay. Basahin po natin ang nasusulat sa 11 talata ng 3 kabanata sa Aklat ng Galasya na ganito po ang sinasabi. Ngayon ay maliwanag na walang sinumang inaaring ganap sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng kautusan, sapagkat ang matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Sa lumang tipan ay makikita natin na itinuturo din ang kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi sinabi dito na ang lahat ng tumutupad ng kautusan ay naliligtas. Ang pinakasentro ng pamamaraan na ipinagkaloob kay Moises ay ang pagkakaloob. At dahil sa pamamaraang ito ay nagdiwang si Moises na maari pa ring maipagkaloob ng Diyos ang kanyang awa kahit na sa pamamagitan ng paghahandog. Kaya't nagningning ang mukha ni Moises, sangayon sa aklat ng Habakuk sa kabanatang 2, talatang 4, ang tapat ay maliligtas sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Basahin naman po natin ngayon ang 12 talata. Subalit, ang kautusan ay hindi nakasalig sa pananampalataya. Sa halip, ang gumagawa ng mga iyon ay mabubuhay sa mga iyon. Ito ay isang mahalagang talata. Ang pananampalataya at ang kautusan ay magkasalungat na alituntunin para sa kaligtasan at gayon din sa pamumuhay. Inaalis ng isa ang isa. Kung mamumuhay ka sa kautusan, hindi ka maaring maligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi sila maaring paghaluin, magkasalungat sila. Minsan, ako'y nakasakay sa eroplano at malayo ang aking tutunguhan. Bagamat masarap ang karanasan ko sa aking pagsakay sa sasakyang iyon, nais ko pa rin na nakalapag o nakatungtong ang aking mga paa sa lupa habang ako'y nakasakay sa sasakyang iyon. Subalit, alam ba ninyo na kahit ano ang gawin ko, mga kaibigan, ay hindi ito maaring mangyari? Hindi maaring nakasakay ako sa eroplano at ito ay nasa himpapawid habang ang aking mga paa ay nasa lupa. Kung tayo ay sasakay sa eroplano, tayo ay sasahim papawid at hindi maaring lumapag ang ating mga paa sa lupa habang nasa alapaap. Gayun din naman, hindi tayo maaring maligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ng kautusan. Kailangan nating mamili sa dalawa upang mapatunayan natin kung alin sa dalawa ang tunay na makapagliligtas sa atin. Subalit nais kong ipaalaala sa inyo na sinabi ng Diyos na tanging sa pananampalataya lamang tayo maaring maligtas. Subalit ang kautusan ay hindi nakasalig sa pananampalataya. Sa halip, ang gumagawa ng mga iyon ay mabubuhay sa mga iyon. Ngayon po ay alamin naman natin at basahin ang talatang 13 sa 3 kabanata ng Aklat ng Galasya. Tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan nang siya'y naging sumpa para sa atin. Sapagkat nasusulat, sumpain ang bawat binibitay sa punong kahoy. Tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan. Pinarasahan lamang tayo ng mga kautusan. Katulad ng nabanggit natin na ang tanging na ipagkaloob sa atin ng kautusan ay ang sumpa nito. Subalit sa kabila ng mga bagay na ito ay inako na ng Panginoong Hesus ang kabayarang kamatayan na nararapat lamang ay para sa atin. Sapagkat nasusulat, sumpain ang bawat binibitay sa punong kahoy. Ito ay hango mula sa lumang tipan at tunay ngang kahanga-hanga ang talatang ito dahil sa ilang kadahilanan. Isa sa mga dahilan ay hindi sanay ang mga Israelita sa pagbibitay sa punong kahoy bilang kaparusahan. Sa halip ay gumagamit sila ng pambabato sa mga taong nagkakasala. Kung pupunta tayo sa Israel, malalaman natin ang dahilan kung bakit bato ang ginagamit nila sa mga taong pinarurusahan at nagkakasala. Sapagkat kahit saan ka tumingin ay maraming bato ang nakakalat sa mga lansangan. Kung kaya't bato ang kanilang ginagamit upang patayin ang mga taong lumalabag sa kanilang mga batas. Gayunpaman, kung mabigat ang kanilang kasalanan at ayaw ng mga tao na sila ay masisi sa kamatayan ng isang tao, Ito ang kanilang pamamaraan at makikita natin ito sa aklat ng Deuteronomio sa kabanatang 21 sa talatang 22 hanggang 23 na ganito po ang sinasabi. Kung ang isang lalaki ay nagkasala ng kasalanang nararapat sa kamatayan at siya'y patayin at ibibitin mo sa isang punong kahoy, ang kanyang bangkay ay hindi dapat manatili ng magdamag sa punong kahoy. Dapat siyang ilibing sa araw ding iyon sapagkat ang taong binitay ay sinumpa ng Diyos upang hindi marumihan ang lupa na ibinigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos bilang pamana. Ginagawa lamang nila ito kung talagang mabigat ang kasalanan ng isang tao at siya ay binabato habang nakasabit ang kanyang katawan sa punong kahoy at pinanonood ng maraming tao. Subalit hindi dapat manatili sa punong kahoy ang kaniyang bangkay ng magdamag. Ang utos sa kanila ay, ang kanyang bangkay ay hindi dapat manatili ng magdamag sa punong kahoy. Dapat siyang ilibing sa araw ding iyon, sapagkat ang taong binitay ay sinumpa ng Diyos upang hindi marumihan ang lupa na ibinigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos bilang pamana. Si Kristo ay tulad ng taong isinumpa para sa atin. Ang tanong ng marami sa atin ngayon ay, kailan sinumpa si Kristo? Siya ba ay sinumpa nang siya ay naging tao? Hindi, sapagkat nang siya ay ipanganak, tinawag siyang banal at makikita natin ito sa Ebanghelyo sangayon kay Lucas sa unang kabanata talatang 35. Siya ba ay sinumpa sa mga panahon na ang mga pangyayari sa buhay ni Jesus ay tahimik at wala tayong gaanong kaalaman tungkol dito? Hindi, sapagkat sangayon sa aklat ni Lucas sa ikalawang kabanata sa talatang 52 ay ganito po ang sinabi. Lumago si Jesus sa karunungan, sa pangangatawan, at naging kalugod-lugod sa Diyos at sa mga tao. Sinumpa ba siya noong siya ay nagmi-ministeryo? Hindi rin, sapagkat sa mga panahong ito, sinabi ng isang tinig mula sa langit, "Ito ang aking anak, sa kanya ako lubos na nalulugod." Makikita naman natin ito sa Ebanghelyo sangayon kay Mateo, sa kabanatang 3, talatang 17. Kung sa gayon, naging sumpa si Kristo para sa atin noong siya ay ipinako sa cross. Subalit hindi sa unang 3 oras noong siya ay nakabitin o nabayubay sa cross. Sapagkat sa mga panahong iyon, inialay niya ang kanyang sarili sa atin at sa mga panahong ito ay wala siyang bahid ng kasalanan. Siya ay naging isang sumpa para sa atin sa huling 3 oras sa cross. Dito sa mga panahong ito, niya inako ang lahat ng kasalanan ng sangkatauhan. Ibinigay na niya ang kanyang sarili sa atin. Ginawa na niya ang lahat ng kanyang magagawa para sa atin. Ngayon, ang kailangan na lamang nating gawin ay tanggapin ang kaligtasan na kanyang inialok sa atin sa pamamagitan ng pananampalataya. Tinanggap ng Panginoon ang kaukulang kaparusahan para sa atin upang maligtas tayo sa ating mga kasalanan. Ginawa niya ito upang magkaroon tayo ng buhay. Tuwing iniisip ko ang mga bagay na ito, hindi ko maunawaan kung bakit ayaw pa rin ng mga tao na tanggapin si Jesus. Tanggapin mo siya ngayon, kaibigan, sa pamamagitan ng iyong pananampalataya at matatanggap mo ang buhay na kanyang ipinangako para sa iyo. Sa 14 na talata ay ganito po naman ang sinabi, upang kay Kristo Jesus ang pagpapala ni Abraham ay dumating sa mga hintil upang ating tanggapin ang pangako ng Espiritu sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang kautusan ay taglay na ng mga Israelita sa loob ng 1,500 taon, subalit hindi pa rin nila tunay na naipapamuhay ang mga sinasabi nito. Ito rin ang sinabi ni Apostol Pablo sa mga pinuno ng simbahan na makikita natin sa aklat ng mga gawa sa kabanatang 15 na ganito po ang sinabi, tayo at ang ating mga pinuno ay hindi na isapamuhay ang kautusan. Bakit natin kailangang isailalim ang mga hintil? Kung hindi natin ito kayang gawin, hindi nila ito makakaya. Kinuha ni Kristo ang ating mga kalagayan upang matanggap natin ang hindi na ipagkaloob sa atin ng kautusan. Sa talatang 15 ng 3 kabanata sa Aklat ng Galacia, ganito po naman ang sinabi, mga kapatid, ako ay nagsasalita ayon sa tao, Kapag napagtibay na ang tipan ng isang tao, walang makapagdaragdag o makapagpapawalang bisa nito. Ang tipan ay napagtibay na ng Panginoong Hesukristo noong inyalay niya ang kaniyang buhay. Hindi na natin ito mauulit o magagawa pang muli. Kahit na anong pagpapakasakit at paghihirap sa ating katawan, ay wala na tayong maidadagdag sa ginawa ng Panginoong Hesus. At kahit na sino sa atin ay walang magagawa upang mapawalang bisa ito, kahit na ang simbahan ay hindi maaring pigilin ang kaniyang pag-ibig. Subalit kailangan lamang nating tanggapin ito sa pamamagitan ng pananampalataya. Sa talatang 16, ganito po naman ang sinabi ni Apostol Pablo. Ngayon, ang mga pangako ay ginawa kay Abraham at sa kanyang binhi. Hindi sinasabi at sa mga binhi na tungkol sa marami kundi tungkol sa iisa at sa iyong binhi na si Kristo. Tinawag ng Diyos si Abraham at ipinangako ng Diyos sa kanya na gagawin siyang pagpapala sa buong mundo. Nangako ang Panginoon kay Abraham, natutuparin niya ito. Ang binhing nabanggit ni Apostol Pablo sa bahaging ito ay tungkol kay Kristo Jesus. Magmula pa sa pasimula ay kalooban na ng Diyos na isugo sa atin ang Panginoon para sa ating kaligtasan. Sa talatang 17 ng 3 kabanata ay ganito po naman ang sinasabi. Ito ang ibig kong sabihin, ang kautusan na dumating pagkaraan ng 430 taon ay hindi nagpapawalang bisa sa tipan na dati nang pinagtibay ng Diyos upang pawalang saysay ang pangako. Gumagawa ng pangako o ng tipan ang Diyos kay Abraham. Pagkatapos ng 430 taon ay ipinagkaloob ng Diyos ang kautusan sa Israel. Subalit wala namang nabago sa pangako ng Diyos kay Abraham. Ang sinasabi po doon sa salita ng Diyos, ipinagkakaloob ko sa iyo ang lupaing ito. Bibigyan kita ng anak na kasing dami ng mga buhangin sa dalampasigan. Tinupad ng Diyos ang kanyang pangako at nagmula kay Abraham ang bayang Israel at ang iba pang mga bansa. Subalit ang pangakong ito ay pinagkaloob kay Isaac kung saan nagmula ang ating Panginoong Hesukristo. Ang binhi na tinutukoy sa 16 na talata, ipinangako rin ng Diyos kay Abraham na gagawin siyang pagpapala sa lahat ng tao. Ang tanging pagpapala na lamang ngayon, mga kapatid, ay matatagpuan natin kay Jesus. Maaring wala kang gaanong nakakamit na mga pagpapala mula sa iyong kapitbahay, mula sa iyong mga kaibigan, o sa iyong hanap buhay, o kahit na sa iyong simbahan. Sa aking palagay ay hindi handa ang sanlibutan upang magkaloob sa atin ng mabubuting bagay. Subalit ang Panginoong Jesus ay ipinagkaloob sa atin at wala nang iba pang mabuting bagay na maaring mas mabuti pa rito. At sa katotohanan, si Kristo ang pinakamabuting handog sa ating buhay. At ang katuparan ng pangako ng Diyos ang iligtas sa mga taong magtitiwala sa kanyang anak. Marahil ay merong magsasabi sa atin na kahit matagal ang katuparan ng pangako ng Diyos kay Abraham, kaibigan, kailangan nating alalahanin na tayo ay kumikilos sang-ayon sa kanyang kalooban. Sinasabi ng Biblia na hindi mabagal ang Diyos sa pagtupad ng kanyang mga pangako. Ang kailangan lamang nating gawin ay magtiwala sa ipinagkaroob niya sa atin. Ako ay merong sakit. At sa tuwing susumpong ang sakit ko, wala akong ibang magawa kundi ang manalangin. Sa aking pananalangin, karamay ko ang aking mga kapatid, mga magulang, mga kapatiran at mga kamanggagawa. Subalit madalas na matagal ang paggaling ng aking sakit. Kuminsan ay natatanong ko ang Panginoon kung kalooban ba niya na ako ay magkasakit. Sa aking pagmumuni-muni sa aking kalagayan at sa kalooban ng Diyos sa aking buhay, ang tanging nagiging kasagutan sa akin ay, ang lahat ng ito ay ayon sa kanyang kalaoban at wala akong ibang kailangan gawin kundi ang tanggapin ang mga bagay na ito sa pamamagitan ng aking pananampalataya. At ito ang nais na sabihin sa atin ni Apostol Pablo sa bahaging ito ng kanyang liham sa mga taga-Galacia, na kailangan nating manampalataya sa Panginoon at hindi sa mga kautusan, o kaya sa kahit na anong mga ritual. Kung hindi ka pa nanalig ngayon sa ating Panginoong Hesus, Ito na ang iyong pagkakataon upang tumalima sa Kanya. Tanggapin mo siya sa pamamagitan ng pananampalataya sapagkat ngayon ito ang araw ng kaligtasan. Tayo po ay manalangin. Sa oras at sandaling ito, dakilang Ama, Panginoon naming tagapagligtas, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat. Niluluwalhati namin ang banal mong pangalan, sapagkat patuloy mo kaming ginagabayan sa aming mga pag-aaral ng iyong mga salita. Salamat Panginoong Diyos, sapagkat ang aming mga mata ay namumulat sa mga katotohanan. Ikaw ang aming gabay, Ikaw ang aming tagapagligtas, Ikaw ang nangunguna sa aming mga buhay. Wala kaming magagawa kung hindi Ikaw ang siyang kikilos sa mga buhay namin. Idinadalangin po namin sa oras na ito, mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita. Marahil ay naroon sila sa kanilang mga negosyo, sa kanilang mga hanap buhay, sa opisina, o marahil naroon sila sa karagatan, o doon sa kabayanan, doon sa kagubatan. Panginoong Diyos, sila po ay pangunahan mo upang sa gayon, Ama, ay makita nila ang mga bagay na maaring kailangan nila sa kanilang buhay espiritual. Marahil ay nasa pagamutan o naroon sa mga bilangguan. Ibuhos mo po ang iyong biyaya at mga pagpapala sa kanila upang matanggap nila, Panginoong Diyos, ang kanilang mga pangangailangan. Idinadalangin din po namin ang aming bansa sa oras na ito. Merong mga kaguluhan, merong mga kalituhan, merong mga problema na nasa aming bansa ngayon. Panginoong Diyos, itinataas po namin ang lahat ng mga nanunungkulan sa aming bansa at ituwid mo po ang kanilang mga gawain, ang kanilang puso, ang kanilang mga pag-iisip, Panginoong Diyos, ay masalig at nababatay sa iyo. Kami po'y umaasa, nananalig na ito iyong gagawin, sapagkat ang lahat ay dinadalangin po namin hiniling sa banal na pangalan ng aming Panginoong Diyos at tagapagligtas na si Hesus Kristo. Amen.
Sa bawat sandali ng buhay ko, ako'y laging nananangan sa'yo. Mga tukso'y dumarating tuwi na, Jesus, kailangan kita. Ligaw kong puso ay biyagin mo upang ito'y laging sa'yo. Kahungkagan ito'y iyong siguran, pag-ibig mong walang hanggan. Kung ang pagsubok ay dumatay at pananalig ko'y nabubuwal, pag-ibig mo'y sadyang ipadama, Jesus, kailangan kita. Bawat hakbang sa landas ng buhay, mga bakas mo'y susundin tunay. Hangarin ko'y maging katulad mo, Jesus, tulungan mo ako. Ikaw lamang ang tanging yaman ko, maging sarang ito sa mundo. Tanging hangad ko ay ikaw, Jesus, inibig kitang lubos. Kung ang pagsubok ay dumaral at pananalig ko'y nabubuwal, pag-ibig mo'y sadyang ipadama, Jesus, kailangan kita. Pagsubok